Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз будемо говорити про те, що сталося вчора в Харкові. Нагадаю, що 27 березня у середу росіяни скинули авіабомбу на житлову забудову Харкова. Через цю атаку відомо про 19 постраждалих та одного загиблого. Серед постраждалих є дуже маленькі діти. І от про те, яким чином росіяни, російські окупанти можуть діставати авіабомбами до українського міста Харків, говорити будемо зараз з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю.
Ну, дійсно, авіабомби, з того, що ми чули про них раніше, про керовані авіабомби, про так звані КАБи, вони ж ФАБи, ми чули те, що росіяни їх запускали все-таки по прикордонних територіях, що запускали вони їх з літаків, навіть не пересікаючи, не перетинаючи простір, в сенсі мається на увазі, не заходячи в український авіапростір, то як може бути таке, що зараз авіабомба долетіла аж до Харкова?
Насправді, якщо казати про Харків, Харків межить з територією Російської Федерації близько там 40 кілометрів. Тому цілком вірогідно, що ворог буде практикуватися на тому, щоб використовувати більш такі умні бомби. Тому що якщо ми кажемо про перероблені ФАБи, це ОМПК, а тут ОМБП – це спеціальний модуль, який дороблявся виключно для під таку бомбу, як ФАБ-250, для того, щоб можна було якомога далі його закидати. Насправді ОМПК, вони не мають або будь-якої там двигунів. Тут в тому випадку, скоріш за все, є двигун, який дозволяє їй пролітати певну відстань. Для прикладу були взяті американські бомби, але ж тут слід зазначити, що от зараз Україна використовує хамери французькі, які облаштовані реактивною тягою, що дозволяє суттєво збільшувати відстань влучання. І можна запускати ці авіабомби на низьких висотах, щоб не попадати під дію радіолокаційних систем виявлення, тобто ППО ворога. Знову таки, тут треба розбиратися і досліджити більш уважно, що саме використовували росіяни, як саме використовували. Зрозуміло, що та технологія, яка в ОМБП закладається, то це технологія, яка до 2010 року вона намагалася на її розробляти, але потім закинули. Але як бачимо, що з урахування того, що ворог активний, використовує крилаті бомби. Ми бачимо, що тільки за цей рік він близько 3,5 тисяч авіабомб скинув на територію України, то тут він зацікавлений саме в такому використанні. Тому можемо очікувати, що можуть такі удари збільшуватися. Але є і протидія проти цього, тому насправді тут треба готувати і протидію.
Слухайте, ну давайте дійсно поговоримо про протидію, якщо це не секретні дані і ми можемо говорити про них в публічному просторі, то як нам протидіяти тому, щоб наші міста не знищувалися отакими російськими боєприпасами? Я так розумію, УМБП – це якась абревіатура, ви знаєте краще.
Ну, давайте так, почнемо з того, що насправді ці всі блоки, вони обладнані системами навігаційного наведення. Тобто ми можемо казати про посилення систем радіоелектронної боротьби. Знову таки, тут треба посилювати систему радіоелектронної боротьби в бік Росії для того, щоб осліплювати ці російські літаки, для того, щоб вони було складно навестися на ці цілі. Ну і класичний підход – це протидія протиповітряною обороною, яка дозволить знищувати, наприклад, російські літаки на підльоті, тому що у нас є вже досвід відтягування російських літаків від лінії фронту. І тут знову таки треба посилювати це питання, щоб відтягувати російські літаки якомога далі від Харкова. І повертаючись до глобальної теми, дуже чекаємо F-16, які суттєво зможуть відіграти це питання за рахунок того, що будь-який російський сунок на відстань до 300 кілометрів не буде підходити до кордонів України, якщо будуть в небі знаходитися українські F-16.
Ну от дійсно я бачив статтю в виданні спеціалізованому такому українському Defense Express. Там говорилося, це от було опубліковано на початку березня, говорилося про таємничий боєприпас УМБП, що от нібито з'явилося перше фото, це було, щоб не помилитися, 9 березня, так? Чому таємничий? Чи це дійсно щось таке нове на озброєнні російської окупаційної армії?
Ну, для російської окупаційної армії це щось нове, насправді, тому що вони взагалі розвивали створення цього боєприпасу ще до 2010 року, як я казав, але потім закинули. Але я ж знов-таки на полі бою вони зрозуміли, що що краще їм використовувати, що дешевше використовувати, тому що насправді, якщо ми кажемо про, про запуск там С-300 або інших ракет, то це набагато дорожче коштуватиме. Знов таки. Ну і давайте повернемося до того, що Росія останнім часом суттєво посилила роботу тактичну авіацію. Ми бачимо, що навіть вони почали використовувати більше ракети Х-59, Х-69, тобто малої середньої дальності для обстрілу території України, щоб не використовувати, наприклад, стратегічну авіацію там так часто. Це ми бачимо, і щоденно відбуваються ці обстріли. Тому насправді ставка на тактичну авіацію те, в принципі, як відбувається там, наприклад, у наших партнерів, союзників, використання тактичної більшої авіації задіяно, ніж, наприклад, якихось там великих літаків. Ну, в принципі, і стратегічна авіація, тільки вона є в, у Росії.
Зрозумів. Ну, от ми бачимо, що все-таки цей УМПБ розробили вони і зараз його активно використовують. Чи це тільки літаки, ну, от головна загроза, чи вони їх можуть запускати якимось іншим чином також?
Ну, це авіабомба, тому вона з літака запускається, тому тут треба...
Я знаєте, чому запитав? Тому що, ну, от вчора, коли з'явилася ця новина про авіабомби, ну, зрозуміло, авіабомба, ну, тобто, ми розуміємо, що означає авіа, але була така версія, що нібито ці УМПБ можна і якимось іншим чином, ну, от ви кажете, що ні.
СРЗ типу ГРАД, вони там просто є там певні технології, які вони там використовували. Насправді так, і кожна зброя, коли розробляється, беремо ж той самий Томагавк або російські радянські ракети Х-55, які використовувалися там Х-55, Х-555, Х-101, це той ж самий же ж і з кораблів запускаються, вилетіло з голови, перепрошую, калібр. Тобто це один тип ракети, просто з різних платформ запускається. Беремо ж той самий Онікс, беремо той самий Циркон, він запускається або з наземної станції Бастіон, або з мобільною, яка може переміщатися, або з кораблів, або з підводних човнів. Тобто, в принципі, коли розробляється будь-яка яка ракета, вона передбачає під собою запускатися з будь-якої платформи. Щодо цих снарядів, все ж таки, для того, щоб він виконував ту місію, а саме польот там 70 кілометрів зазначено, то його треба скидати з літака.
Ви сказали про те, що от один зі способів, так, щоб протистояти такому бомбардуванню, авіабомбардуванню, це або F-16, зараз ми їх не маємо, на жаль, так, або осліплювати, засліплювати російські літаки. А чи ми маємо вже зараз такі інструменти? Знову ж, чи правильно я розумію, що от такі засоби РЕБ мають бути розміщені десь на кордоні, так, ну от, скажімо, там, це Харківська чи Сумська область?
Ну, насправді так. Ми кажемо про те, що треба засоби, які би допомогли би нам, там розташовані були в прикордоні, але знову тут слід не забувати, що Росія активно використовує прикордонну зону, для, наприклад, для обстрілу будь-якими засобами, і тому ми можемо наражатися. Але, знову-таки, якщо ми кажемо про систему радіоелектронної боротьби, які можуть працювати на великій відстані, понад 20-30 кілометрів, то ми можемо більше їх унебезпечити. Але, знову-таки, з урахування, наприклад, якщо ми кажемо такого активного використання, то все ж таки протиповітряна оборона і у вигляді класичної землі збивання літаків і повітряних сил, наприклад, літаків, це буде найуспішніший варіант.
Ну, при тому, давайте чесно, от після тієї новини, яка не була, до речі, підтверджена нашим генштабом, так, про те, що росіяни нібито знищили дві пускові установки Patriot, то ми не чуємо от тих таких прекрасних новин про те, щоб падали російські літаки. Чи це пов'язано з цим, чи це пов'язано з тим, що вони почали їх більш обережно використовувати? Яка ваша оцінка?
Вони почали більш обережно їх використовувати і уважніше там не так близько підлітати. Тому, власне, ми бачимо, що зменшились удари там. Так, ми бачимо, що посилились удари по прикордонній Сумській, там, Харківській області. Ми бачимо, що Харків використовується вони. Але, знов-таки, Скільки у них цих боєприпасів, скільки у них цих бомб новостворених, треба ще розбиратися. Ну, це вже питання до нашої розвідки, яка буде займатися там, наскільки вони змогли це просунутися в цих розробках. Ну і знову таки, давайте повернемося до того, що ключовий складовий цієї авіабомби, скоріш за все, і наземна, тому є, так би мовити, речі впливу.
Тут ще важливий момент. Питання таке: оцей УМПБ, так, оці авіабомби, чи це суто терористичний такий боєприпас, скажімо, чи питання в тому, наскільки він точний? Отак хочу запитати.
Ну, давайте почнемо з того, що в руках терориста будь-яка зброя терористична. В руках росіян, росіяни-терористи, це терористичне, тим паче, що вони скидають. Насправді, щодо точності, тут треба, знов таки, ми бачимо, що воно влучило в житловий будинок. Ну, я, в принципі, росіяни не нетхують влучати в житлових або там по цивільних кварталах. Тому щодо точності, тут є питання, насправді, тому що ми бачимо, що у них і каби їхні не такі точні, хоч вони обладнані модулями Комета-М, яке мусить працювати на точність. Тому, насправді, тут питання, ну, знов-таки, давайте не будемо по одному прильоту там оцінювати, тому що все ж таки треба розібратися. Я думаю, що служби, які там працюють, вони вже виняли ці залишки цієї бомби і розберуться більш детально, що всередині, як воно працює. Тому що, наприклад, те, що ми побачили після розбору циркону, тим паче, що в цей раз був такий доволі потужний шматочок впав в зал після збиття, тому є що досліджувати, є що казати. Тому вже є такі гучні заяви щодо відсутності так тих технічних характеристик, які заявляє пропаганда російська. Ну і звісно, що не відповідає він там всім тим характеристикам.
Ну, от про циркони ми от зараз з вами поговоримо, але ми також побачили те, що заявляють російські пропагандисти. Звичайно, що це треба ділити на тисячу, але все одно говорять так про збільшення виробництва авіабомби ФАБ-500 і ФАБ-1500, і навіть запуск масового виробництва ФАБ-3000. Знову ж таки, чи правильно я розумію, що тільки засоби ППО та F-16 зможуть це зупинити?
Ну, знов таки, насправді F-16 можуть це зупинити в вигляді ракет JASSM, які літають на тисячу кілометрів, і зможуть поцілити в той завод, який виробляє ці бомби. І він знаходиться, якщо не помиляюсь, там близько 780 кілометрів від кордону України. Знов таки, давайте повернемось до авіабомб. Тут треба не виключати російську пропаганду, яка активно просуває, що вони почали виробництво ФАБ-3000, щоправда. Ці бомби можуть нести стільки літаками Ту-22М3 у кількості двох штук. Якщо ми кажемо про класичні...
Тому що важкі, маєте на увазі, так?
Так, ну не те, що важкі, вони просто об'ємні і не передбачають під собою, там, наприклад, підйом їх на Су-34, тому що Су-34 максимум підіймає, якщо не помиляюсь, там ФАБ-1500. І знов-таки, давайте повернемося до того, що ФАБ-3000 зможе підіймати тільки Ту-22М3. Якщо на нього доєднати до нього ці крила ОМПК, то він не буде вміщатися в свій класичне місце в літаку Ту-22М3, тобто в брюхо, так би мовити, всередину, тому що не зможуть закриватися бомбозакрилки. І тоді його треба вішати на крило, але тут є певні питання щодо аеродинаміки, щодо навантаження на крило і щодо, наприклад, центровки літака, тому що одна справа, коли ви вішаєте на літак, там, наприклад, дві ракети Х-22, там вагою 5 тонн, і вони там певної длини. А тут зрозуміло, що там бомба на 10 сантиметрів ширше по діаметру, але вона значно менше по розміру. Ну, є великі питання, які створюється, ну, за рахунок того, що треба ж все ж таки розуміти аеродинаміку. І знову таки, якщо вони будуть їх використовувати, то тут треба залітати безпосередньо на територію, де ви хочете влучити в неї цю бомбу. Тому ви підпадаєте гарантовано під дію протиповітряної оборони. Тут ми кажемо навіть не про Петріот, які може там доставати там до 150 кілометрів, а й про звичайно наші буки, які будуть просто активно відпрацьовувати по цих Ту-22М3. До речі, Ту-22М3, якщо я не помиляюсь, під час російсько-грузинської війни був збитий саме з бука.
Ну, от пам'ятаємо, так, був такий факт. Я знову ж, щоб пояснити аудиторії, чому ми про це отак докладно говоримо, бо, звичайно, це дуже тривожний факт, коли авіабомба прилітає по Харкову, так, розуміємо, що цього ми не бачили з самого початку широкомасштабного вторгнення. Ну і, звичайно, ті руйнування, які вона несе, ті загрози, які вона несе для цивільних громадян, для наших співгромадян, для українців, це, ну, надзвичайно велика, коротше кажучи, загроза. Про циркони. Вже є підтвердження, знову ж, з боку повітряних сил України, що по Києву ударили дійсно цирконами. Ми пам'ятаємо, що взагалі-то це протикорабельні ракети. Ну, таким чином вони розроблялися. То той факт, що вони полетіли по Києву, що це означає, чого нам від них очікувати? І знову ж, ви сказали, що от ми вже можемо аналізувати певний такий великий уламок цього циркону. Що ми там побачили?
Давайте почнемо з того, що насправді росіяни дуже давно використовують протикорабельні ракети проти України. Знов таки, ті ж самі Ту-22М3 використовують Х-22, яка є протикорабельною ракетою. Щодо циркону, циркон розроблявся для запуску як з наземних установок «Бастіон», так і з мобільних установок, і безпосередньо там з кораблів і підводних човнів. Так, він дійсно розроблявся як протикорабельна ракета, тому певні органи наведення, певні органи керування налаштовані під водну поверхню, а не підземну поверхню. Тут є різниця, тому що, наприклад, якщо ми кажемо про водню поверхню, є певні зміни під час, наприклад, невеликої навіть бурі, коли невеликі хвилі, все одно змінюється, наприклад, орієнтир ракети щодо висоти. Наприклад, вона вимірює до поверхні, скільки у неї висота, і там є певні датчики, так би мовити. Знову таки, я думаю, що, і це можуть, мабуть, вже підтвердити офіційний джерел, що більшість комплектуючих там закордонні. Насправді так, вона розроблялась як така високотехнологічна, дуже швидка, там обіцяли там 9 чи 11 махів. Але знов таки, давайте повернемось до того, що ці науковці, які розробляли усі гіперзвукові ракети російські, це і кінжал, і циркон, зараз знаходяться, якщо не помиляюсь, в буцегарні, тому що вони за зраду родині, тому що бачимо, що кінжал Петріот збиває, тут ще й циркон почали збивати Петріотами, тому є певні питання щодо їх властивостей там, ну, бути такими суперсучасними.
А вони тільки зараз цих вчених, ну, цих розробників почали саджати, тому що раніше це не використовували ніколи і просто вірили в ті самі мультики, які намалювали, чи я правильно зрозумів логіку тут?
Дивіться, ну, якщо ми кажемо про саджання цих вчених, то насправді це почалось після перших збиттів кінжалу. І тут, я думаю, що певні органи російські почали розбиратися, а чому, в принципі, кінжал збивається, чи насправді він такий гіперзвуковий, а чому МіГ-31, наприклад, використовується для запуску цієї ракети, а не, наприклад, як пропонували Ту-22М3. А може тому, що Ту-22М3 менше має швидкість, ніж МіГ-31. Ну, і там, насправді, є певні такі елементи, які дозволили бути ракеті показувати певні тактико-технічні характеристики, при цьому завишені. І за рахунок ще складових елементів, в принципі, ну, які не мусять бути, тому що гіперзвукова ракета – це ракета, яка випускається з літака або з там якоїсь наземної установки, так, вона насправді має там швидкість 9-11 махів. І зараз є велика кількість розробок, і вони ще не до кінця дороблені. Тобто в світі немає ще там якісно створена гіперзвукова ракета. Навіть американці зараз цим питанням піклуються і не мають ще результату. А тут росіяни заявляють, що вони начебто зробили. Ну, як бачимо, знов таки. Так, швидкість є, тому що давайте не забувати, що за радянських часів була розроблена така ракета, як «Онікс», яка влітає понад 2,5 тисячі кілометрів на годину. Теж протикорабельний, з цього ж самого «Бастіона» запускається. Тому, в принципі, я думаю, що тут є питання всередині там своїх російських кол, тому що там вже є, ми розуміємо, що там і велике крадівництво було у них на цих, на оборонній структурі, в оборонних структурах і на розробках, тому, ну, це вже їхні проблеми, давайте.
Це добре, це прекрасно, що, ну, як традиційно все розкрадали в Росії, так і продовжують це робити. Це супер новини. Інша справа, знаєте, ну, це моє особисте було запитання таке, мені просто цікаво. А стільки протикорабельних ракет розроблялися в Росії, бо вони очікували на якісь битви флотів, що вони очікували, що флотами на них будуть нападати. Як ви це розумієте?
Росія розробляла по принципу, давайте повернемося до того, що Росія – це нащадок Радянського Союзу, і, звісно, вона слідкувала тим міркуванням, яким міркував Радянський Союз. Радянський Союз усе своє життя планував воювати, тобто вони вже підвласно рахували, що вся Європа їхня, і вони планували воювати зі Сполученими Штатами, з Великобританією, тобто з країнами, які знаходяться дуже далеко. І тут у нас є кордон у вигляді океанів, тому вони передбачали розробку цих протикорабельних ракет. І тому, в принципі, у них є такі від озброєння, як стратегічна авіація, яка може літати там з бойовим радіусом дії, якщо ми кажемо про Ту-95, це 6,5 тисяч кілометрів, якщо ми кажемо про Ту-160, то там 12,5 тисяч кілометрів радіус бойової дії. І знов-таки ті ж ракети Х-101, давайте повернемося до того, що вони літають на відстань 5,5 тисяч кілометрів. Тобто навіть в Радянському Союзі була вправа така, коли літаки Ту-160 злітали або з Енгельсу, або на той час з Прилук, підлітали на Північний полюс, зробили такі імітацію пусків по стратегічним об'єктам Сполучених Штатів, поверталися обратно. Імітація пусків була ракетами з ядерними боєголовками. Тобто, і до речі, тут саме цікавий фактор того, що Росія після початку повномасштабного вторгнення перестала здійснювати такі польоти, і нещодавно ми от бачили інформацію, що все ж таки відбулось перший політ Ту-95, щоправда, Ту-95 ХМС, які не облаштовані пілонами для пуску ракет Х-101, вони підлетіли до радіусу дії протиповітряної оборони Канади і повернулася обратно. Тобто Росія почала так показувати, що вони ж все ж в строю, вони все можуть. Ну це вже такі ж навтаки робота пропаганди російської.
Ну от, але так.
Да, Росія по нащадок Радянського Союзу, тому вона і планує воювати з усім світом, але на таких великих відстанях. Тому, власне, у них і немає ракет, які би, наприклад, можна було поставити на тактичну авіацію і використовувати на відстані там до 1000 кілометрів. У них є Х-59, Х-69 радіусом дії 300 кілометрів, і далі пішли вже ракети там Х-555, котрі ставиться на стратегічний літак і літає на 2,5 тисячі кілометрів.
Ну, знаєте, наостанок хочу запитати вас про те, на що так жаліються російські окупанти, які знаходяться на наших тимчасово окупованих землях. Є достатньо вже відео про те, що на них напала Баба Яга. І, ну, це з одного боку звучить смішно, з іншого боку ми розуміємо, що вони несуть через цю Бабу Ягу великі втрати. Поясніть аудиторії нашій, а що це таке? Бачив назву «октокоптер», навіть бачив те, що це нібито аграрний якийсь квадрокоптер. Так, а що за Баба Яга така?
Ну, насправді, у нас, от я щойно повертаюсь з полігону, у нас дуже велика кількість цікавіших приблуд, які ще будуть далі лякати цих орків і будуть непомітно підлітати. Давайте повернемося до того, що у нас вже є, в Україні виробляються власні двигуни для коптерів, у нас розробляються контролери керування, які не являються, тобто не з Китаю якийсь там, або з якихось інших платформ, де можна буде, наприклад, за рахунок шпіонажу отримати там певні дані. Тобто це наші українські розробки, які дозволяють бути більш суттєво міцними до, наприклад, до РЕБу і інших там можливих поміг. Тому давайте налякаємо ще, що там будуть і не тільки Баба Яга, будуть ще бобри літати і інші гусі дикі, які будуть насправді дуже сильно мучити російських окупантів на території, на полі бою.
Так, точно є щось з назвою Коти Горошко вже. Ну, тобто, ми сподіваємося, що всі ці казкові персонажі будуть допомагати нашим захисникам знищувати російських окупантів. Пане Анатолію, дуже дякую вам за цю розмову.
Дякую.
Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, був з нами на зв'язку. Говорили, звичайно, про те, що вчора, 27 березня, було скинуто на Харків авіабомбу російськими окупантами. На жаль, є 19 постраждалих та один загиблий. Ну, тільки що почули, як цьому протистояти. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до цієї студії.